So maar vandag gaan ons ons bepaal by die geskiedkundige gedeelte van Sadrag, Mesag en Abednego. En kom ons lees nou saam Daniël 3. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el en sy breedte 6 el. En hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne en die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat nou die koning Nebukadneser opgerig het. Toe die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het, en 'n uitroeper het hardop geroep: "Julle word aangesê o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van die horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuur oond gegooi word." Daarom het, op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp, en al van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval in die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het tegelijkertijd Galdese manne nadergekom en die Jode aangekla. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê: "Mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuur oond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesag en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het aanbid hulle nie." Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek vir hulle gesê: "Is dit met opset, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val in die beeld wat ek gemaak het aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal hier onblikkelijk binnen in die brandende vuur oond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?" Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê: "Ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord te gee nie. As onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal ons uit die brandende vuur oond en uit die hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat het u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie." Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrek het verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eindelijk nodig was. En dan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuur oond te gooi. Toe is hierdie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuur oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng in die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrag, Mesag en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar hierdie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid binnen in die brandende vuur oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan, hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binnen in die vuur gegooi nie? En hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binnen in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n gode seun. En jy sal onthou dat ons so paar sondae terug met die gepraat het oor die vierde man in die vuuroond. As jy nie hier was om te luister nie, gaan kyk op webwoord, dit is daar, of vraag maar, ons sal kyk of jy die boodskap kan kry. Maar dit was, die Here het ons regtig kom besoek met hierdie vierde man. Wie was hy? Vers 26. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrach, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrach, Mesach en Abednego die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne vir die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reek van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het om aan ander God nie te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daar word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, stikken gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrach en Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Kom net tot daardie voorlesing, kom ons buig voor die Here, ons mans wat kan staan in ons. Ons gaan saam bid. Here, dit is vir my kosbaar as ek sien hoe dat hierdie 3 mense letterlik soos wat Paulus die hedendaagse kinders van die Here aanmoedig om hulle liggame te stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Het Sadrach, Mesach en Abednego dit baie honderde jare terug reeds gedoen. Toe hulle self nie hoër geag is as die Here nie, en hulle het hulle liggaam oorgegee aan die vuur, met die wete as God hulle kan verlos, sal hy dit doen. En in dit sien ek, Here, net een ding, een boodskap, dat God in ons, wat sê ons is kinders van die Here, sulke manne en vroue soek, wat nie omgee wat met die liggaam gebeur nie, solank ek God kan behaag. En ons leef in soortgelyke tye, Here, toe ek hier lees hoe daar die manne, die Galdeese manne, vir Sadrach, Mesach en Abednego gaan verraai het, toe kom het maar net in my hart op, dis precies wat vandag aan die gang is. In hierdie week het 'n sekere dominee opgestaan en gepraat teen homoseksualisme en teen pedofiele. En hy verskyn voor die waarheidskommissie, of voor die reg, want hy het haatspraak gedoen. Ons weet, hier ons lewe in 'n tyd waar ons al nader beweeg aan die feit dat 'n mens nie meer sonde sal noem of kan noem soos die Bybel sê nie. Jy sal vervolg word. En dis juist nou in hierdie tyd wat hy ons uitdaag om so Sadrach, Mesach en Abednego ons staan vir die Here te staan soos wat Daniel dit gestaan het. Ons aanbid u dat u ons harte voorberei, want ons weet, u voor die wederkoms van Jesus gaan dit so wees. Ons weet, die Bybel sê, voor die wederkoms gaan sommige van die geloof afvallig word, en hulle gaan lerings van duiwels aanhang. Here, ons sien die uitsprake wat predikante doen, moderators doen. teen die woord van die Here. Ons sien hoe dat professore uitsprake maak, dat mense van die lewende God afvallig gaan word. En Godse woord sê die een dominee nou die dag, die Bybel is nie meer Godse woord nie. Was nog nooit Godse woord nie, dit vertel ons maar net van God. O Here, ons sien die tekens van die tyd, hulle sal van die gesonde leer in die laaste dae afvallig word en hulle sal lering van duiwels aanhang. Ons wil vir u sê, Here, ons oë is op u gerig, want u het gesê, as al hierdie goed gebeur, moet ons opkyk, want ons verlossing is naby. Here, dat u ons wederkoms gereed sal kry en sal hou, sodat wanneer die basuin blaas, niemand weet die dag en die datum nie, maar dis baie nader as wat ons kan droom. Here, dat ons gereed sal wees. Al sê die koning wat, al sê mense wat, dat ons ontstaan vir die Here sal staan, tot op daardie blye dag wat hy gaan oproep en sê, kom huis toe my kind. Na die plek wat hy voorberei het, sê Johannes 14 vers 2 en 3, want in die huis van die Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou hy dit vir ons gesê het, maar hy sê dit, en hy gaan om plek te berei, en as hy weerkom sal hy ons neem, sodat ons ook kan wees waar hy is. O Heer, ek wil bid, dat hy ons gereed sal hou, kry en sal hou vir daardie oomblik. Dankie vir die onfeilbare woord. Dankie dat ons daarby kan buig en vir die vraag, Here, kom praat ook vanmorgen met ons uit hierdie ou bekende geskiedenis. Kom spreek, Here, ons wil hoor wat hy vir ons sê in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, een mens het amper nie nodig om hier iets by te voeg, wat ons reeds nou gelees het in hierdie gedeelte, en vooral as een mens dit biddend en aandagtig lees, en jy kan het gerus weer by die huis gaan doen, en dan sal jy sien, dit wat ek vanmorgen oor moet praat is, goed wat uit hierdie geleese gedeelte na vore kom, wat toch noemenswaardig is, waaroor ons moet net so bykie, of waarop ons bykie lig moet werp. Nou, hier was die gedachte, vriende, dat die van die koningse kant, en as ek alles wat die koning sê kan saamvat, is dit net die gedachte, jy moet buig of jy moet brand. Jy moet buig of jy gaan brand. Dit was die slotsom van alles wat die koning bedoel het, toe hy gesê het, as hulle die geluid van verskillende muziekinstrumente hoor, dan moet hulle buig, en as hulle nie buig nie, dan gaan hulle brand. En ons merk dat Daniel, dit is my baie interessant, ek weet nie of u dit opgemerk het nie, maar dit is vir my opmerkelijk dat Daniel in Daniel 3 glad nie betrokke was nie. Ek gaan het net nou weer sê, dat u dit weer kan onthou. As u onthou dat toe Daniel en sy vriende die opdrag of die bevel van die koning hoor, dat sy droom uitgelê, of die droom vertel moet word, en uitgelê moet word, het die koning gesê, as die en dit nie kan doen nie, gaan hulle gedood word, en dit sluit vir Daniel en sy drie vriende ook in. En toe Daniel en sy drie vriende na die boventrek gegaan, en hulle het gebid, hulle was betrokke. Maar skielik in Daniel 3 merk ek dat Daniel glad nie betrokke is nie, en ek het gedink daaroor, ek wonder wat die rede, waarom was Daniel nie daar nie? En dan kan miskien verskillende moontlikhede wees, waarom Daniel nie daar was nie, waaroor een mens kan bespiegel. Dalk omdat hy hoog in aansien was, want Daniel was derde bevel in die koninkryk, en Daniel het baie werk gehad in die destijdse Babyloniese koninkryk, en hy was dalk op een reis met werk wat hy moes gaan doen, mens weet nie. En een kommentaarskrywer sê, dat die moontlikheid kan wees dat Daniel lang weg moes gewees het, want as hy enigszins in Babylon was, sou hy dalk met sy invloed die koning kon ooreed het, om nie die beeld op te rig nie, want hy sien die koning het na daar die droom wat Daniel uitgelê het, het die koning een geweldige hoë achting vir die geestelike lewe en die insig van Daniel ontwikkel. Hy sou moontlik, as Daniel daar was, sou hy kon ooreed word om nie so beeld op te rig nie. En daarom is dit moontlik dat Daniël weg was, want dis opvallend dat hy nie teenwoordig was in hierdie verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego nie, want anders sou die koning dalk hierdie ding nie gedoen het nie. Maar wat die belangrikste is, vriende, en dit is, moet ek onderstreep, dat hierdie drie vriende van Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego, het saam met Daniël in Daniël 1 vers 8 besluit geneem, dat ons sal ons nie verontreinig met die spys wat van die koningse tafel afkom nie. Hulle het saam een eed geneem of een besluit geneem, ons sal het nie doen nie. En ons het uitgespeld toe ons met die gepraat het oor die veranderinge wat in Daniël se lewe gekom het in een van die vorige boodskappe. En onthou dat sy drie vriende bleek klem daarop. Saam was toe hulle besluit geneem dat hulle nie sal verontreinig nie. En wat ons hieruit leer is, dat daar hierdie drie vriende van Daniël, en nou moet jy mooi oplet, hierdie drie vriende van Daniël was nie achternapraters nie. Daniël was die leier. Maar vriende, toe Daniël nie daar was nie, het hulle nog steeds hulle staan gestaan. Daniël was miskien die voorloper, maar hulle het nie achter hom aangehardloop nie. En toe Daniël nie in hulle midde is nie, toe staan hulle staan nog wat hulle besluit het in Daniël 1 vers 8, ons sal nie buig nie. Hulle kon hulle eie standpunt inneem in die aanwesigheid van Daniël. Hulle kon anders besluit het. En ek het onmiddellik gedink aan ons volkie vriende in die wêreld waarin ons lewe, is mense wat maklik saam kan praat. En hulle kan maklik selfs godsdienst praat. En hulle kan selfs maklik twis oor goed in die Bybel en oor godsdienst. Maar as dit kom by die doen van godsdienst, dan kan hulle nie staande bly nie. Want die oorgrote meerderheid van die sogenaamde kinders van die Here in Suid-Afrika is een tomp achterna praters. Solang die dominee pastoor die pas aangee, dan hardloop hulle. Kan ek vir jy een voorbeeld gee? Gaan kyk net wat gebeur as een gemeente skielik verkant word. En die dominee verhuis, of die pastoor verhuis, of die voorganger verhuis, dan val hy hele koek in mekaar, want die dominee is nie daar nie. Dit sê vir my, hulle is achterna praters, achterna lopers. Hulle kan godsdienst praat en daar oor gesels en daar oor toos, solang die leier die pas aangee. Maar as die leier nie daar is, Daniël nie daar is nie, dan gaan val ons achterbo en dan bly ons nie staande nie. Dit was nie so met Sadrag, Mesach en Abednego nie. Hulle het nie toegegee aan die groepsdruk nie. Maar ons sien nie die drie het hulle eie op hulle eie een besluit geneem, een ferm standpunt ingeneem, asof Daniël die leier persoonlik daar was. U sien vriende, dit behoort. Elke kind van God moet so een passie vir die Here hê, so een hart vir die Here hê, dat wanneer die Here die leier wegvat, dat die res kan aangaan, en die gemeente kan fungeer, soos asof daar een leier is. Ek sien het in het Sadrag, Mesach en Abednego se lewe. Wat vir my ook belangrike les is wat ons hier wil leer, vriende, is dat die Here nie net Daniël se drie vriende bewaar het nie, maar dat die Here aan ons wil wys dat die woord ook wyer toepassing het as wat ons kan dink. Daar is so iets soos primêre interpretasie. Die belangrikste, soos hier waar die Here vir Sadrag, Mesach en Abednego beskerm het, dis 'n primêre aksie. Maar daar is ook 'n praktiese toepassing, wat ons op vandag moet toepas, en dit gaan ek volgende keer met u oor praat. Dan is daar ook die profetiese konnotasie van die valse profeet, en nou moet u mooi luister. Koning Nebukadneser laat rig vir hom 'n beeld op, 60 by 6 L, en in Openbaring 13, kyk die profetiese gedeelte, wat kom, lees ons dat die beeld van die antichris gemaakt gaan word, en dat die wereldbevolking gebied gaan word, om daar die beeld te aanbid, en dis nogal omvallend vriende, dat Nebukadneser se beeld het 2 sesse, 60 by 6, En die beeld van die antichrist in Openbaring 13 het 3 sesse. Is het toevallig? Dis profesie wat uitgespreek is deur 'n beeld wat later in die eindbedeling in die toekoms en is nader as wat een kan droom 'n rol gaan speel wanneer die beeld van die antichrist opgerig gaan word en die wêreld gaan gedwing word om mans hierdie beeld te aanbid. Dank die Here. Volgens die kronologiese volgorde van die Bybel sal die kind van God dan nie meer op die aarde wees nie. Want elke bloedgewaste kind van God gaan met die wegneming, die opneming, gaan die kinders van die Here hemel toe wees voor die antichrist openbaar kan word. Want die skrif sê, die antichrist is reeds aan die werk, maar hy, net totdat hy wat teeu, die Heilige Gees en die kinders van die Here, uit die weg geruim is, dan gaan die ongeregtige geopenbaar word. Die kinders van die Here gaan in die hemel wees. En die res van die aardbodem sal hierdie antichrist moet aanbid of met hulle lewe moet betaal. Maar kom ons kyk bietjie die beeld wat opgerig is. En ons gaan kyk dat die vergodeling van hierdie beeld. En ons gaan hoe dat daar aanbidding vereis is. En ons gaan die aanbidding wat geweier is. Ons gaan die gevolge daarvan net so vinnig na kyk. Nebukadneser het hierdie beeld opgerig. Plus minus 23 jaar na sy droom van hierdie groot beeld wat Daniël aan hom geopenbaar het, wat het gaan beteken, en ons het verlede Sondag by u stilgestaan, die kop van goud was Nebukadneser, en dan die koninkryke wat gaan kom, totdat Jesus die klippe gaan losraak, en die beeld, die aardse koninkryke gaan kom vernietig. Hy was dus ongeveer 23 jaar nadat hy die droom gehad het, en ek weet, oh, ek weet nie of hy die droom wat hy gehad het om beïnvloed het om hierdie beeld op te rig nie, en of dit maar net die hoogmoedigheid van sy hart was wat gemaak het dat hy nou hierdie groot koning is. Daniël het hom gesê, hy is die enigste, hy is die grootste van die destydse wêreld, hy oorheers omtrent die hele destydse wêreld, en hy het hierdie beeld in die grootheid van sy hart, in sy grootheidswaan opgerig. En my eie idee is, vriende, dat hierdie beeld was bloot om sy trotsheid na vore te laat kom, en hy wil homself tevrede stel in sy trotsheid. Want die Heer Jesus het juist met hom oor sy trotsheid gehandel, as hy nou Daniël 4, wat ons volgende keer by gaan kom, gaan kyk, dan sal hy sien dat die Heer het juist oor sy trotsheid teenoor hom opgetree, toe hom soos 'n dier laat gras eet het vir 7 jaar lang. Totdat Nebukadneser erken het, daar's net een God. Die Heer het dit gedoen, omdat hy hom in sy hart hoogmoedig gehou het. Nou wil ons ook hier sien dat dit baie duidelik is, vriend, dat die uitlegging van hierdie droom van Daniël en die optrede van die koning en sy belydenis daarna, ek gaan nou nie terug na dit toe nie, maar u onthou hoe dat toe Daniël die beeld uitgelê, die droom gegee, die beeld uitgelê het, het koning Nebukadneser neergeval en hy Daniël aanbid. En hy het uitgeroep, hy het erken, daar is net een God, soos hierdie God van Daniël. Ons lees het in Daniël 2 van vers 46 tot 47. En onmiddellik was daar 'n soort van 'n reaksie, soort van 'n oorreaksie van die koning se kant, toe hy hierdie bemoeienis van die Here met hom ervaar en God met hom praat. En hier het die koning hom skynbaar wonderlik voor die Here geverootmoedig en homself nederig hou. Maar ons sien dit was nie van korte duur en hy het eindelijk gedoen wat hy wou. Sy selfbeeld opgeblaas en hy het hierdie beeld laat maak. Ek is die groot koning Nebukadneser. Ek vra u vriende, u weet mos dat die Here ook al met ons bemoeienis gemaak het. Laat die Here ook met ons gepraat het. Ons stap uit die diens uit en ons getuig teenoor mekaar. Wat 'n goddelike boodskap. God het vanmôre met my gepraat. Ek het vanmôre gehoor, dis nie met my man of my vrou of die een voor. Ek het geluister. Iemand het eendag my gekom na diens toe sê, "Doen met my vrou by jou kom skinder oor my." Want God het vanmôre my lewe op die naam genoem. Ek wil u vra, het u dit al so belewe dat jy uit 'n boodskap uit by die Here het my gepraat? Het dit jou enigsins gebaat, my vriend? Het dit 'n lewensverandering veranderende ding in jou hart gebring? Of was het maar net lekker om te vertel dat die Here met my gepraat het, maar het dood eenvoudig net daar geblei? En ek het nie my toegespits op dit wat God van my verwag het nie. Doen ons nie maar dieselfde dan wat Nebukadneser gedoen het nie? O, Here het my gepraat, daar is net een God in die hemel. Amen, julle moet hierdie beeld aanbid. Ek sien vir Paulus toe die Here met hom bemoeienis gemaak het en met hom praat, het hy in die stof van die aarde gebuig. En hy tot God geroep en gevra, Here, wat wil u hê moet ek vir u doen? Daar was sy reaksie. Onmiddellik was sy lewe vir altyd verander en was sy hele lewe op God ingestel. Ons merk dit op hierdie stadium nog nie by die koning Nebukadneser nie. Ek wil terugkom net vinnig na u en my toe. Vriende, ek vra u uit die hart van die Here. Hoeveel boodskappe moet God nog vir jou en vir my stuur? In my binnenkamer of van hierdie kansel af, voordat ek gaan reageer en doen wat God vir my sê. Waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Is ons nie maar op dieselfde pad as Nebukadneser nie. Ek moet mense hier teen waarsku, want jy kry mense wat sondag na sondag selfs in die voorste gestoeltes van die kerk sit, dwars deur ons land en hulle die duurste uitrusting aan en hulle maak seker dat almal weet dat hulle bydra die grootste is. Hulle basyn dit uit. Hulle sal eerste wees om as daar 'n uitnodiging kom om op die mat miskien te kom kniel, maar hulle kom nooit waarlik by die Here uit nie en hulle ken hom nie as hulle saligmaker en hulle verlosser van hulle siel nie. Hebreërs 4:2 sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig is nie. Dit gaan jou so bietjie raak, ja. Jy gaan na die diens daar oor praat, ja. Maar normaalweg, voordat die middagete verby is, het jy vergeet wat God vir jou gesê het. En nog minder het ons gedoen wat God wil hê ek moet in my gees en siel doen. Help nie om te sê, ek gaan nog nie. Die Here is met my besig. Twak. As God gepraat het, dan sê hy, doen. As ek nie doen nie, dan doen ek wat Nebukadneser gedoen het. En ek blaas myself op voor God. Ek het nie nodig om te doen nie. Die gevaar is dat jou hart word hard vir die evangelie, jy word later soos Farao, en jy word soos Judas Iskariot, jy word soos Nebukadneser, jy word soos Kain, sodat die woord net 'n ritueel wat jy maar laat by jou verby gaan, maar dit raak jou siel nie. Jou siel is verhard en die Here moet jou later byna soos, wil ek amper sê, op 'n harde manier, amper jou laat sterwe voor jy gaan stop. Ek het dit al nie vertel, ek wil dit weer vertel, 'n man wat die pad van God geloop het en het sy hart verhard en het soos Nebukadneser sy eie dinge begin aanpak. En toe lê hy na motorongeluk in Pretoria se spinaalafdeling van die ou Haai Vervoerd Hospitaal. En hy gaan sien hom verlam van sy nek af, van sy net sy kop kon hy beweeg. En hy het hak in sy kop en sy kop kan nie eens toe by staan en beweeg nie. Toe klaas om staan, toe sê hy vir my Danie, God moes my nek breek, dat ek moes opkyk. En hy het die verhardheid van sy hart belei en laat staan en daarna het hy vanuit 'n rolstoel die woord van die Here weggebring. Tot hy dood is. O, vriende, ek wil vanmôre vir u by u pleit. Kyk na Nebukadneser. Hoor wat God sê. Maar as ons terugkom by die beeld van Nebukadneser, vriende, die stad Babylon was oorweldigend met alles wat groot was daarin. Sy tempels, sy paleise, sy afgodsbeelde, alles was groot. En nou as hierdie beeld van Nebukadneser binne in Babylon opgerig sou word, dan sou dit verdwerg gewees het oor die grootheid van die stad. Daarom het hulle plus minus 12 kilometers buitekant Babylon in Doerat hulle sy beeld opgesit, sodat hy kan uittroon en daarom na iets besonders in vergelyking is met die stad sal wees. Nou is dit so dat afgodedienaars tel, by hulle tel geld nie as dit kom by hulle afgode tempels nie. Het jy al gesien wat se tempels bou die afgode aanbidders? Daar was 'n ware verhaal wat ek hierdie week gelees het van 'n Christen wat eendag in 'n heidenland gekom het en hulle sien hierdie ongelooflike afgodstempel wat hulle aanbid het in die verre ooste. En hulle het hierdie tempel beskou of gestaan en kyk die pragt en die praal en hierdie Christen het aan die afgodedienaar gevra, wat het hierdie gebou julle gekos? Dit moes vir julle enorme klomp geld gekos het. Wat het dit julle gekos? En toe antwoord die afgodedienaar, ons het nie boek gehou van wat ons vir ons God gee nie. Of wat ons vir hom doen nie. Ek vind hier 'n les hierin. Hierdie mense tel nie geld wanneer iets vir hulle afgod doen nie. En hierdie beeld sou verberg gewees het binne in hierdie stad. En jy moet onthou dat een van die sogenaamde sewe wonders van die wêreld was in Babylon, naamlik die hangende tuine. En alles sou hierdie beeld verberg het en daarom kon ons gaan sit om een kant op, geld het nie getel nie. En een van die redes waarom die koning hierdie beeld opgerit kan wees, dat dit in sy agterkop vasgesteek het, die droom wat Daniël uitgelê het. En die grootheid het hom so gejaag, dat hy gedink het, ek moet die koning wees, en my beeld moet aanbid word. Hieraan moes die koning sekerlik gedink het, dat hy ouer word. En dis nou al 23 jaar later, Daniël het gesê, jou koninkryk gaan ook tot niet gaan. En miskien het hy gedink, en miskien al die krake begin sien in sy koninkryk, en toe het hy moontlik, het dit hom laat dink, ek sal iets moet doen, waar hierdie wat ek heerskappy oorvoer, dat dit nie in mekaar val nie. En watter beter samenbindende faktor kan daar wees as godsdienst? Godsdienst is 'n geweldige samenbindende faktor, vriende. En kom ons wees eerlik, dat wanneer jy iewers in die vreemde toer, vakansie hou, en jy loop skielik iemand uit dieselfde dorp waar jy bly, of uit dieselfde kerk, of jy loop ander kinders van die Here raak, wat jy weet die Here lief het, het jy al agtergekom, jy het onmiddellik kontak. Jy is lus om met hom te praat. Dis lekker. Dadelik is dit, daar's 'n band wat julle bind. Ek sê, jy vriende, die duivel is hiervan baie deeglik bewus, want die mense inherent wil aanbid. Gaan kyk die grofste, rofste heiden in die donkerste Afrika land. Hy wil aanbid. Die duivel weet dit en daarom is daar hierdie wêreld gelykmakende proses. Luister mooi wat ek nou vir jou sê. Daarom is hierdie wêreld gelykmakende proses om onder die vaandel van die vlag van die parlement van wêreldgodsdienst, wat sê dat ons allemaal dieselfde God aanbid, en daardoor probeer hulle deur hierdie valsheid ons 'n global nation maak. Ek het dit hierdie week gehoor, gister om feite sê, waar iemand vir my sê, 'n predikant in Pretoria het gesê, daar's geen verskil tussen die Baalaanbidders en die Mohammedane en die Christene nie. Hulle aanbid dieselfde God. Global nation. In Suid-Afrika sien ons die spore reeds diep getrap, vriende. Want die duivel weet, godsdienst is 'n samebindende faktor. Nou maak nie saak wat die skaal van hierdie beeld was en hoe hy gestaan het en hoog sy voetstuk was nie. Jy moet gaan kyk, vriende, gaan kyk op internet. Vra vir die slimme Susaninda, sy sê, jy sê, waarmee gaan kyk, sy het om vir my gestuur. En dan sien jy die beeld van die Nebukadneser, wat hulle nou opgerig het, gebou het. En hy is iewers hierheen op pad, ek kon nie lees waar nie, waar hom gaan oprig. 'N replika van dit wat Nebukadneser gesien het. Hy is besig om reg te maak vir die koms van Jesus en die opkoms van die Antichrist. Nebukadneser was nie bewus met hierdie beeld dat hy besig is om profesie uit te spreek nie, wat ek reeds vir u gesê het in Openbaring 13 vers 18, waar hy die antichristse beeld opgerig gaan word en hy aanbidding gaan eis en die mense gedood gaan word as hulle nie die beeld aanbid nie. Ons moet ook onthou, vriende, dat Babylon is 'n systeem wat tot vandag toe nog bestaan. En ons is vandag maar net weer besig om die ou Babyloniese stelsels op te bou en aan die gang te hou. In Openbaring 17 en 18 sal u sien dat dat Babel, die moeder van alle hoere, vernietig gaan word. En dis die duiwelse systeem wat vernietig gaan word, en dit lê in die toekoms. Ons lewe vandag te midde van 'n Babyloniese stelsel. Daar is toe aanbidding geëis, en die koning sê sy bevelsker was toe aan almal buig of brand as die orkes speel. Vriende, ek moet iets daaroor sê. Ek moet. Ek weet, die ouens sal my stenig daaroor, maar ek moet iets sê. Koning Nebukadneser eis aanbidding op die koning se bevel. Buig, wanneer? Wanneer jy al die hele orkes met al die soorte instrumente hoor wat speel, en as jy nie buig nie, gaan jy brand. Dis die manipulasie van musiek, wat musiek veroorsaak, vriende. Want deur die musiek sien ons dat mense heeltemal mal word. En die duiwel sal aanbid sonder om te huiwer. Musiek maak mense normale denke deur mekaar. Daar was toets in die verlede al gedoen. Sekere ritme dat hulle hond nie kan ophou eet nie. En 'n sekere ritme dat hulle nie sy mond aan die kos sit nie. Dis feite, vriende. En ook maklik sal mense agter die antichrist aanloop as gevolg van musiek. Dit het die duiwel al in Nebukadneser se tyd geweet, en daarom glo ek was daar die mengelmoes van musiekinstrumente, want musiek snoer mense saam. Jy wat hier naby die dam bly, weet waarvan ek praat. Dit gaan soos vier malhuise, hieronder, by aande, word hulle saam gesnoer. Weet jy, sommige soorte, en verdra my as ek dit sê, sommige soorte geestelike musiek is vir my skrikwekkend. En dan sê hulle aanbid die Here daarmee. Ek het nou die dag weer een plaat, een muziekstuk gehoor oor die radio, dat ek vir my vrou sê, sit af, alles binnen in my kom in opstand. Ek is nie cynies of afbrekend nie, vriende, maar sommige sogenaamde geestelike muziek is maar net geestelike disco. Is waar. En ek is oortuig dat die duivel baie mense reeds met hierdie soort van muziek gevang het, en dan kom hulle uit na so lawaai, waar jy self nie kan hoor dink nie. Ek en my vrou staan in 'n sekere gemeente, en ek kyk na Antva, dis so lawaai, dat ek nie hoor wat ek sing nie, dat ek opgehou sing het. En dan kom hulle uit die lawaai, dan spog hulle hoe wonderlik was die byeenkomst gewees, die muziek. Dan vraag jy vir die ou, wat het God gesê? Kan hy nie sê nie. Dan stap ek uit die diens uit, dan die pastoor nie eens die Bybel gelees. Dis 'n wonderlike byeenkomst. Ons is saam gesnoer met 'n lawaai. Ek sien nie die type van musiek is nie, sien ek nie in die Nuwe Testament nie, vriende. Vir my is die Babelite, Babyloniese godsdienstige bedrog waarmee mense gevang word. En dis lekker. En ongelukkig in ons land, vriende, is dit die musiek wat ons jong mense gevang het reeds. Daarom word die tradisionele kerke al leer van ons jong mense, want hulle soek hierdie lekker willegoed. Emosie opwekkende muziek, dit soek hulle, alles draai vir hulle om die muziek, en dan word Kain godsdienst beoefen, vriende. Wat is een Kain godsdienst? Is een godsdienst sonder bloed, is een godsdienst sonder die gedaante van godsaligheid. As jy gaan lees wat staan in 2 Timoteus 3, en jy sien hoe lyk hierdie mense, dan sê Paulus, verkerk mense hierdie woorde, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, maar weet dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom. Die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierigers, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot en as liefhebbers van God, mense van die gedaante van godsaligheid, het maar die kracht daarvan verloor, en het keer jou van hierdie mense af. Dis van kerkmense waarvan Paulus hier praat. 2 Timoteus 3 vers 6 en 7, want uit hulle is die wat in huise insluip en arme vroue gevangen neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, want altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Janus en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in hulle verstand, onbetroubaar in opsigte van die geloof. Hy praat met kerkmense. Nou weet jy mos dat Janus en Jambres, wie was hulle? Dis hulle wat die tovenaars van Egiptenaar, van Farao, toe Moses die tekens doen wat God hom gegee het, het hom teëgestaan en hulle deur die wonderwerke van die duivel, wat die krag van die duivel, het hulle hierdie eerste paar wonderwerke net so nagedoen. Dit was Janus en Jambres. Maar die natuurlik deur die krag van die duivel. Nou sê Paulus, dit sal weer so wees, want mense sal hierdie type van goed aanhang. Vriende, ek sien dit weer. Ek praat gister met 'n man, hoe in ons land predikers hulle familie bankrot gemaak het met hierdie prosperity godsdienst. Hoe meer jy gee, hoe meer sal God vir jou doen. Dis 'n leen uit die bodem van die hel uit. En hulle word in Suid-Afrika en oor die wêreld gevang by die duisende. Die Heer het gesê, dit sal so wees vlak voor die wederkomst van Jezus. En nou sê Paulus, ek sê weer sal hy sê dit sal weer so wees in ons daar. Mense sal hierdie type van goed aanhang. Maar dan is jy nie, dan is hulle nie God bewus nie. En het verander nie mense se lewe nie. Maar het prop hulle vlees vol en het blaas hulle self op. O, ek het soveel vir die Heere gegee. Jy moet oplet, vriende, wat 'n groot rol speel musiek en afgodsdienste. Gaan kyk bietjie, gaan hoor bietjie. Gaan kyk net wat doen onder die swart volke, as hy toordokters optree, wat se rol speel die musiek. En dis waarom Nebukadnezar gesorg het vir hierdie geweldige orkes, hy het niks ontsien om mense emosioneel op te sweep, om hierdie God sy beeld te aanbid nie. Daarom kan ek dit nie genoeg beklemtoon nie, vriende, want musiek het 'n onpeilbare invloed op die siege van 'n mens, selfs binne in die kerk. En vriende, ek sê weer, verdra my, ek is nie veroordelend as ek dit vir u sê nie, dat in sommige kerke gaan dit meer oor die musiek as oor die woord van God. En daar gaan dit soos 'n disco, wat geen, maar niks oor die woord. Is in baie opsigte godsdienstige bedrog, want mense weet, mense meet die geseendheid van 'n diens aan dit wat die orkes opgedis of geraas het. Is ongelukkig so. En Nebukadnezar het dit gedoen. Maar nou sien ek die drie vriende van Daniel staan en hulle glo en hulle harte het hulle klaar besluit. Die vuuroond brand voor hulle. Ons sal nie buig nie. Ons sal nie deel wees van hierdie sirkus nie. Ons God leef en ek sal nie voor 'n ander God buig nie. Nou, baie soortgelyke verhale, vriende, en die mense wat hulle besluite vir die Here geneem het in die Bybel. Daar is 'n verhaal vertel van drie sendelinge wat in Fiji-eilande jare in die 1837 sendingwerk gaan doen het. En die skeepskaptein wou hulle nie aflaai by hierdie eiland nie, want hy het gesê, hierdie is klomp kannibale destyds gewees. Hulle gaan julle doodmaak. En luister wat sê hierdie sendelinge. Nee, ons het klaar gesterf in Londen. Ek wil vir u sê, Sadrag, Mesach en Abednego het klaar gesterf aan hulle self, toe hulle daar staan voor die brandende vuuroond. Dit wil nie sê dat hulle harte nie gebons het in hulle keel en die vriende, maar hulle was kalm oor voor die Here. En op hierdie stadium was hulle so plus minus 40 jaar oud. En hulle het hulle harte voorgeen wat hulle nie deur hierdie sirkus laat meesleer nie. Al kos dit hulle lewe, ons weier om te buig, want die Here verbied dit in sy woord. En ons sien hoe hierdie drie geweier het en hulle staan voor die sewevoudige vuuroond. En hulle weet Nebukadnezar is ernstig, hy gaan hulle laat brand. Daniël is nie daar om hulle te bemoedig nie, maar hulle weier om saam met die massa te buig en hulle kon maklik geredeneer het. Daar's duisende mense en hulle is, ons sal in hierdie skare insmelt en dis tussen die mense sal ons so verdwyn. Wie sal agterkom as ons knie net so effens buig? In elk geval is dan ons spreekwoord wat sê as jy in Rome is dan maak jy soos die Romeine maak. Waarom sal ons hierdie mense aanstoot gee? Waarom sal ons ons hoë posisie wat ons het in die land prys gee? Dink aan al die bevorderingsmoontlikhede wat ons by die koning sal kry as hy ons sien buig. Dink net hoe trots gaan hy wees. Dink net hoe ondankbaar sal het wees teenoor die koning, hierdie man wat vir ons sorg, as ons nie in die hoogste kringe ook buig voor hom nie. As dit in die moderne tyd was, so hulle dalk gesê het, maar in hulle slimheid gesê het, in Romeine 13, sê ons, ons moet die owerhede gehoorsaam. Is dit nie so nie? Maar ons sien dat vir hierdie mense die woord swaar geweeg, want die Here het sê, mag geen ander God vir my aangesig hê nie. Hulle die Here bly vertrou. Miskien het hulle iets geweet van Job 5 vers 19 wat sê in 6 benoudhede sal hy jou red. Ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. Die oond was 7 keer warmer gemaak. En daardie oond was 7 maal warmer gemaak en niks anders kan gesê word as dat hulle die Here op sy woord geneem het, en ek dink daardie oomblik is hulle gebed tot die hemel ook 7 keer ernstiger geweest. Here, ons gaan nie buig nie. O, vriende, ons tyd is klaar, ek sal graag nog rukkie met jy wil praat oor hierdie, maar die slotsom van dit alles was, dat Nebukadneser sien die vierde man in die vuur ontloop. God het hierdie jong manne geëer. Toe hulle hom eer, toe eer God hulle. Toe eer God hulle en hy lig hulle op. Hy verhoog hulle. En weet jy, dit tref my elke keer as ek dit lees. Hulle haar het nie geskroei nie. Hulle kleer het nie eens na die vuur geryk nie. Weet jy, wat as ek op besoek was en ek kom by die huis, Betty het nie saamgaan en as ek instap en sê, jy was by mense wat gerook het. Hoekom? Dit sit in jou klere. Baie keer spot ons mekaar en sê, hoor, jy maak my honger, ek ruik die blaaivleis wat julle vanmiddag gehad het. Hoekom? Dit sit in jou klere. Maar God het 3 manne wat gesê het, ons sal nie, het nie eers geruik na die vuur nie. O, vriende, hierdie 3 se geloof in hulle God en hulle oorgawe aan die Here gryp mens aan. Daniel 3:28 sê, hulle het hulle liggame oorgegee. En o, die Here het vanmorgen met my in my stiltheid gepraat oor hierdie tekstvers. Hulle het hulle liggame oorgegee. Dis precies wat Paulus geskryf in Romeine 12 vers 1, dat ons ons liggame moet gee as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Ek wil nog met u oor hierdie tekstvers praat na vanmorgen se ontmoeting met die Here. O, hulle gee hulle liggame terwille van die saak van die Here, terwyl dit uitgemaak is dat hulle gaan sterf, en daardeur openbaar hulle onwrikbare geloof in die Here. Ek wil afsluit en klaarmaak, vriende, gaan baie goed los, wat ek graag nog oor praat, maar ek gaan dit los. God het hulle bande losgemaak, en het vir hulle ewige bondsgenoot geword, binne in die vuur. Deur Jesus self, die vierde man, het met hulle gewandel. Dit, vriend, is altyd die uitwerking wanneer ek vervolg word, wanneer ek gehaat word, wanneer ek my staan vir die Here staan, dan maak hy my bande los. En ek moet die vandag vra wat die Here my hart gevra het. Is ek en jy as kind van God bereid om ons getuienis van Jesus met ons bloed te verseël? Is 'n verskriklike groot vraag. Ek praat nie van mense wat grootdoenig wil wees nie, maar as dit werklik jou in my pad kom ter wille van die saak van die Here, is jy en ek gereed en bereid om my getuienis te verseël met my bloed. En vriende, ek is oortuig, as die Here Jesus nie vinnig kom nie, gaan ons daai pad loop. Is nie 'n doemprofeet nie. Hoeveel kere die Here al met ons, soos met Nebukadneser, kom bemoeienis maak, kom praat, maar net so bietjie druk, dan as ons weer terug in die ou gewoontes en vriende waaruit God ons gaan uithaal het. En as die wêreld se orkes speel, dan buig ek maar weer saam met die massas. Of kan ek werklik vandag sê, Here, deur die genade en omdat ek U bo alles lief het, wil ek het Daniel en sy drie vriende wees behoort. Ek behoort aan u en ek weier om aan 'n groepsdruk toe te gee. Here, ek wil lewe vir Jesus. Daar's 'n behoefte vandag aan mense wat sê hulle is kinders van die Here om nie net godsdienst te praat nie, maar dit te leef. Soos hierdie drie manne en Daniel dit gedoen het. O, vriende, mag die Here ons genade gee, dat ons hierdie verhaal in 'n ander lig sal lees. Daar's soveel goed wat ek nog oor wil praat. O, vriende, kom ons buig voor die Here en sê, Here, ek wil hierdie manne wees. Jesus gee die krag daartoe. Jesus gee die staatstelling. Weet jy wat? Jesus wil ook vir jou en vir my die vierde man in die vuuroond wees. Hy wil. En hy sal. As ek hom net kans gee. O, mag die Heer ons help uit hierdie eenvoudige boodskap dit te leer wat die Heere vir ons wil leer. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Heere, daar's nie een van ons wat vanmôre hier uitstap, wat geluister het, wat sal kan sê, die Here het nie met my gepraat nie. Jy het hier op hierdie kansel gebring, het jy gepraat reeds vandat jy vroeg vanmôre met my kom praat het. En ek moet kies of ek gaan buig of nie. Ek wil voor u buig. En ek wil bid vir genade dat ons nie een soos Nebukadneser sal wees. Wat sal sê die Here het gepraat. En voor donker is alles vergete nie. O, ek pleit by u in Jesus se naam. Kom gryp u in. In my en in elkeen van ons se lewe. In Jesus se wonderlike naam en is die naprediker van u woord. Amen.